Әйе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Парламент сөз бостандығын шектейді деген интернетті қадағалайтын заң жобасын мақұлдап президенттің қол қоюына жіберді. Осыған қатысты қазақстандық тәуелсіз журналистер мен оппозициялық белсенділер Алматыда митинг өткізді. Астанада НАТО форумы өтіп, оның басшысы Япте Хубскефер Қазақстан басшыларымен кездесті. Қазатомпром компаниясының қамауға алынған басшылардың әйелдері ерлерінің құқығы шектеліп отырғандығын мәлімдеді. Сонымен қатар Иранның шеруге шыққан кейбір тұтқындары батыстық телеарналардың айтқанына алданып қалдық деп айтып жатыр. Және қаржы министрі халықтың әл-ауқатын жақсарту бағытындағы барлық тапсырма орындалды деп айтқанына орай сауалнама беріледі. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Баумқожа таныстырады.
Қазақстан парламенті интернетке мемлекеттік бақылауды күшейту жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Егер оған президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойса, Қазақстан заңдарын бұзады делінетін веб-сайттардың ашылуына сот арқылы тосқауыл қойылмақ. Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасын баспасөз еркіндігін қорғайтын ұйымдар сынап отыр. Бүгін Астанада Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші қауіпсіздік форумы басталды. НАТО-ға мүше елдер мен одақтың серіктес мемлекеттері қатысатын бұл форумда Ауғанстан мен Орталық Азиядағы және Кавказдағы жағдай, сондай-ақ энергетикалық мәселелер талқыланады. Астанадағы жиынға НАТО бас хатшысы Япте Хубскефер төрағалық ететін болады. Сәрсенбі күні Схефер Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжинмен кездесті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Иранның президент сайлауына түскен консервативті үміткер Мохсен Резаи дауыс берулерде заң бұзушылықтар болды деген шағымдарын кері қайтарып алды. Сақшылар кеңесіне жолдаған хатында Резаи елдің қалыптасып отырған саяси және қауіпсіздік жағдайын атап өткен. Иранда президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына байланысты жаппай наразылық шаралары бірнеше күнге жалғасты. АҚШ президенті Барак Обама Ирандағы жағдайға қатысты ұстанымын күшейтіп, ол елдегі биліктің шерушілерді басып жаншуына байланысты өзінің алаңдап отырғанын мәлімдеді. Ирандағы президент сайлауына түскен үміткер Мир Хусейн Мусавидің әйелі даулы сайлауға байланысты наразылық шараларында тұтқындалған адамдарды тез арада босатуға шақырды. Захра Рахнаварттың бұл мәлімдемесі Мусавидің интернеттегі парақшасында жарияланған. Ол заңды шерулерді одан әрі жалғастыру оның міндетіне жататынын айтып, көшелерде қарулы күштердің орналастырылуын сынады. Мүсінші әрі академик Рахнавард күйеуі Мусавимен бірге сайлау алды науқанын жүргізген болатын, ал соңғы хабарларға қарағанда Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей ел билігі даулы президент сайлауына байланысты қысымға жол бермейді деп мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі Манучо Эрмотаки осы аптада Италияда өтетін сегіздік тобының саммитіне қатыспайтындығын мәлімдеді. Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини Ираннан Триест қаласында өтетін басқосуға қатысты жіберілген шақырту қағазына жауап беруді сұраған болатын. Маусымның 25-сінде басталатын саммитте Ауғанстан мәселесі талқыланады. ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Мотаки Италияға сапар жасауды жоспарлап отырған жоқ. Маусымның 12-сіндегі даулы сайлауға байланысты батыс пен Иран арасындағы текетірес шиеленеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда орын алған бірқатар әуе шабуылдарынан шамамен 50 адам қаза тапты. Бұл шабуылдарды АҚШ әскерилері Талибан бүрікшілерінің нысанаға алып жүргізген болатын. Ресмилердің айтуынша Ауған шекарасына жақын оңтүстік Вазиристанда 40-тан аса бүрікші өлтірілген. Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқаста коалиция күштері Талибан бүрікшілері деп күдіктелген 23 адамды өлтірді. Ауған армиясының генералы Шер Мухаммад Зазайдың айтуынша, Орызган өлкесінде қаза тапқандардың арасында жергілікті Талибан қолбасшысы Мулла Исмаил болған. Соңғы жылдары Талибан бүрікшілері елдің оңтүстік аймақтарында белсенділік танытып келеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Нигерияға барады. Екі жақ бірқатар келісімдерге қол қояды деп күтілуде. Нигериядан кейін Медведев Намибия және Анголаға аттанады. Сейсенбі күні Каирде ол Мысыр президенті Хосни Мубаракпен 10 жылдық стратегиялық ынтымақтастық жөніндегі келісімге қол қойған болатын. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Грузиядағы жағдайға байланысты келіссөз жүргізу үшін Швейцарияда жүр. Өткен жылғы соғыстан кейін Тбилиси мен Мәскеу арасындағы дипломатиялық байланыс үзілген соң Швейцария Ресей мен Грузия арасында ресми түрде арағайындық рөл атқарып келеді. Өткен аптада Ресей Грузиядағы Біріккен ұлттар ұйымының миссиясын кеңейту туралы қарарға вето қойған болатын. 1993 жылы құрылған халықаралық миссия Тбилиси мен Абхазиядағы сепаратистер арасындағы атыстың тоқтатылуын бақылаған еді. Болгарияда Косованың бұрынғы премьер-министрі Агим Чеку қамауға алынды. Сербия Чекуды тұтқындауға бұйрық берген болатын. Оған соғыс қылмыстарын жасады деген айыптар тағылып отыр. Белградтың айтуынша 1998 бен 1999 жылдар аралығында орын алған Косово соғысында этникалық албандар сербтерге қарсы қылмыс жасаған. Чеку сондай-ақ этникалық албандардың Косовалық азаттық ету армиясының бұрынғы әскери жетекшісі болған. Ингушетияның жергілікті билік орындары республикадағы қауіпсіздік жағдайды өздері бақылайтындарын айтып отыр. Сейсенбі күні Шешенстан президенті Рамзан Қадыров осы аптада орын алған жарылыстан Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров қатты жараланған соң Ресей президенті Дмитрий Медведевтің оған Ингушетиядағы бүлікшілермен күресуді тапсырғандығын мәлімдеген болатын. Бірақ Евкуровтың баспасөз хатшысы Калой Ахилговтың айтуынша Ингушетиядағы қауіпсіздікке қатысты барлық қадамдар республиканың өзінде-ақ бақыланатын болады. Соңғы жаңалықтар мен таныс болдыңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақ парламенті сөз бостандығын шектейді деп айтылған интернетті қадағалайтын заң жобасын мақұлдап президенттің қол қоюына жіберіп отыр. Осыған қатысты қазақстандық тәуелсіз журналистер мен оппозиция белсенділері Алматыда шеру өткізді. Қазатомпром компаниясының қамауға алынған басшыларының әйелдері ерлерінің құқығы шектеліп отырғандығын мәлімдеді. Иранның шеруге шыққан кейбір тұрғындары батыстық телеарналардың айтқанына алданып қалдық деп айтып жатыр. Сонымен қатар Қазақстан президентінің билікте отырғанына тура 20 жыл болғанына қатысты хабарымыз Назарбаевтың өнердегі бейнесі деп аталады. Және жеміс-жидек көкөністің 85% елге Қытайдан әкелініп, отандық тауардың шет қалып жатқандығы көтеріліп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазақстанда интернет кеңістігін реттеуді көздейтін ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы парламентпен мақұлданып, ел президентінің қол қоюына жіберілді. Себебі парламенттің төменгі палатасы, мәжіліс жоғарғы палата, сенат енгізген түзетулермен келісіп отыр. Ережеге сәйкес бұлай болған жағдайда заң жобасы әрмен қарай президентке жөнелтіледі. Депутаттар бұл заң тек интернетті реттейді десе, журналистік ұйымдар бұл заң сөз бостандығын шектейді деп отыр. Егер аталмыш заң күшіне енетін болса, кез келген интернет ресурсы Қазақстандағы сот арқылы жабылатын болады. Бұл жайында Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қоғам арасында дау туғызған заң жобасын мәжіліс депутаттары еш талқыламастан қабылдап жіберді. Сенаторлардың пайымдауынша да бұл заң жобасы сөз бостандығын мүлде шектемейді. Тек қана ұлттық қауіпсіздікке кесірін тигізетін мәлімет орналастырған адамдардың жауапкершілігін көздейді, деді олар. Ал соңғы рет заң жобасы сенатта талқыланған кезде әділсіз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалиева интернет қадағалауға алынып, бұқаралық ақпарат құралдарын жабу негіздері ұлғайтылып жатыр деген алаңдаушылығын жеткізді. Егер де заң жобасы қабылданса, ұлттық қауіпсіздік туралы заңға өзгерістер енгізілуге тиіс. Бұл түзетулерге сәйкес шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты интернет кеңістігінде орналастыруға тыйым салынады. Қалиеваның пікірінше, бұл түзетулердің кесірінен бақтарды жабатын жаңа негіздемелер пайда болады. Және заң жобасында уақытша тоқтатылуы немесе жабылуы мүмкін деген бұқаралық ақпарат құралдарының түрлері анықталмаған. Демек, шетелдік, жергілікті интернет, баспа, телевизиялық бақтардың барлығы жабылуы мүмкін, дейді Қалиева. Әділсөз төрайымы Қалиеваның ойынша, заң осы күйінде қабылданса, бақтың сыртында интернет кеңістігіне пікір жазған қарапайым адамдарды жауапқа тартылады. Яғни азаматтардың еркін пікір білдіруі және сөз бостандығы құқығын шектейтін тым қатал қадағалау енгізілгелі жатыр, деді Қалиева.
Жесткий контроль, чрезмерно жесткий контроль, который ограничивает право граждан на свободу выражения и на свободу слова.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдерінің айтуынша, заңдағы шектеулер ұлттық қауіпсіздік мүдделері үшін ғана енгізіліп жатыр. Және құқық қорғаушы орган өкілдерінің пікірінше, бұл заң жобасындағы нормалар жаңадан жасалмаған. Тек лаңкестікке, экстремизмге қарсы, сепаратизмге қарсы ұлттық қауіпсіздік және басқа да заңдардағы нормалар жазылған. Заң жобасын жасаушылардың ойынша да аталған түзетулер әлеуметтік құқықтық жағдайды нашарлатпайды және қосымша шығын шығармайды. Жобаны жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше, интернет бизнестік бәрбір реттеуді қажет етеді. Себебі заңдағы түзетулердің көбі насихаттаудан, конституциялық тұтастықты өзгертуден, ұлттық және діни әсірешіліктен, лаңкестік пен порнографиядан қорғауға арналған, дейді олар. Заң жобасын жасаушылардың мәліметінше, интернет кеңістігінде тек Ресей сегментінің өзінде лаңкестікті, сепаратизмді, экстремизмді уағыздайтын 600-ге жуық сайт бар. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің мәліметінше, форум, блог, чаттардың барлығын бақ деп есептеу керек. Сондықтан заң жобасында веб-сайт ұғымын интернет ресурс ұғымымен алмастыру көзделді. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдіру бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат таратуымен теңестірілді. Демек оларға да қылмыстық, азаматтық және әкімшілік жауапкершілік жүктелді деп хабарланды. Ал ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жауапты хатшысы Батыр Махамбет Ажиевтің пікірінше, веб-сайт ұғымы ескірген. Біз тек кең ұғым енгіздік. Интернет ресурс термині барлығын қосады. Біз тек бір терминді ауыстырып отырмыз, дейді Махамбет Ажиев.
Веб-сайт понятие устарело, и мы просто ввели более широкую формулировку. Мы ввели термин «интернет-ресурс», чтобы он включал в себя все. Мы просто поменяли один термин.
Ал Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының өкілдері бақтағы ақпаратты заңсыз деп табатын талаптардың нақтыланбауы дұрыс емес дейді. Мұндай шектеулерді енгізу Қазақстанның Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының мүшесі ретіндегі халықаралық міндеттемелеріне нұқсан келтіруі мүмкін, дейді олар. Заң арқылы шетелдік ақпарат таратушыларға шектеу қоюға болмайды, дейді халықаралық сарапшылар. Бақтар үшін өз территориясында шетелдік ақпарат көздеріне деген шектеусіз мүмкіншілік болу керек, деп хабарланды. Ұйымның Астанадағы өкілі Петер Оффенбахердің ойынша да интернетті техникалық жағынан реттеу мүмкін емес десе болады. Оның үстіне көптеген адам және қаржы ресурстарын инвестициялап, интернетті реттегісі келіп жатқан көптеген елдердің тәжірибесі көрсеткендей, бұл тиімсіз және мүмкін емес десе болады, дейді Оффенбахер.
Интернет регулировать технически невозможно. Опыт нескольких стран, пытающихся регулировать интернет, инвестируя в это огромные финансовые и человеческие ресурсы, доказал, что это малоэффективно и почти невозможно.
Журналистік ұйымдардың пікірінше заң жобасы осы күйінде қабылданса, онда шетелдегі сайттардың Қазақстанда таратылуы тоқтатылады, ал жергілікті сайттар жабылып қана қоймай, иелері жауапқа тартылатын болады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алматыдағы бірқатар тәуелсіз журналистер, бұқаралық ақпарат құралдары мен оппозиция өкілдері наразылық акциясын өткізді. Журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында ірі митинг өткізуге екі рет рұқсат алынмаған олар маусымның 24-інде ұлттық баспасөз клубының алдына жиналды. Алайда бұл жиында тәуелсіздікті орандатқан журналистер мен оппозиция өкілдерінен гөрі құқық қорғау органдарының қызметкерлері көп болды. Бұл тұста Астанада көп даудың негізіне айналған интернетті реттеуді көздейтін заң президенттің қол қоюына жіберілді. Отыр. Тақырып тәріптесі Мәншүк Асаутай өз хабарында тарқатып айтып береді.
Алматыдағы Фурманов көшесінің бойында орналасқан ұлттық баспасөз клубының алдында таңертеңнен бастап оппозиция мен тәуелсіз басылымдар өкілдері жиналды. Бұл жерге бас аяғы 30 шақты қолына қалам ұстаған қауымнан гөрі оларды қадағалауға келген құқық қорғау органдарының қызметкерлері көп жиналды. Алғашында бәрі тыныш болғанымен біраз уақыт өткеннен кейін полиция қызметкерлері транспоранттарды тартып алуға әрекет жасады, дегенмен оған жиналған жұрт мүмкіндік бермеді.
Мы просим вас рядом быть с нами, с народом. Будьте любезны, обратите на народ внимание. Народ уже устал так жить.
Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілев журналистер күніне орай қалалық әкімшіліктен ірі митинг өткізуге рұқсат ала алмағаннан кейін осындай жабайы жиын өткізуге мәжбүр болғандықтарын айтады. Мақсат елдегі тәуелсіз журналистиканың жағдайына қоғам мен биліктің назарын аударту. Билікпен диалогқа шығу әрекеті еш нәтиже бермеген соң, ендігіде қоғамнан көмек сұраймыз, дейді ол. Ол өз сөзінде келген жұртшылықты тәуелсіз журналистика төңірегінде қалыптасқан жағдайға бейжай қарамауды сұраған еді.
Если закроют независимые газеты, завтра вообще нечего будет читать. Если закроют интернет, мы вообще картинку мира потеряем. Мы будем смотреть хабары, читать Казправду. Мы этого не хотим, мы это проходили.
Соңғы ақпараттарға қарағанда, Әбілевтің бұл күдігі расталғандай, өйткені маусымның 24-інде Қазақстан парламентінің мәжілісі ақпараттық коммуникациялық желілер мәселелері жөніндегі заңнамаға сенат ұсынған өзгерістермен келісті. Редакциялық және нақтылаушы сипаттағы өзгертулері бар сенаттың ұсынуындағы бұл құжатты жалпы алғанда қабылданды деуге болады. Заңнама өзгерістері қол қою үшін мемлекет басшысына жіберілді. Бұл заңнамадағы өзгерістер бойынша Қазақстандағы барлық интернет ресурстар дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына теңестірілді. берилет. Сондай-ак бул кушат заңнамага сайкес келмейтин Казакстанда таралатын шетелдик бак өнүмдөрүнө катышты шагымдануучунун мекени боюнча жана жоопкердин катысуусуз сот өндүрүшүнүн болуу мүмкүндүгүн да карастырат. Казакстандагы сөз бостандыгын баклайтын Адил сөз корунун президенти Тамара Калеева сөз бостандыгы адамга тән түйсүктөрдүн бири экендигин эске салат.
Свобода слова это не только право, это один из человеческих инстинктов выразить своё мнение, отношение, передать информацию. Это нельзя раздавить целиком. Может быть, власть поймёт, что критическая точка этого давления вот наступила.
Бүгүнде жабылып калган Ташырган газетинин бас окурманы Ермурат Бапи Казакстандагы журналистиканы экиге бөлүп карау керектигин айтат.
Казак тилиндеги журналистика, казак тилиндеги басмасөз бул коомдогу әлеуметтик, турмуштук проблемалардын барын айтады. Зар жылап, зар эңирип жазат барын. Бирок алардын жалпы жазуу саясатында басылымдардын онда саясий тургудагы такырып жок. Элдеги коомдогу мереждер, проблемалардын баарлыгына бийликтин кинал экенин, элдеги саясий режимдин кинал экенин айтпайт. Өз өнүн билдирип жаткан санаулуу гана газеттер, асылы орус тилдеги газеттер алардын көбү элдеги саясий режимдин аракеттерине каршы саясий тургуда жазып жаткан газет жок, басылым жок. Мине осы газет аз гана болгондон кийин муну бийликтин тарапынан кысым да көп, кудалоо да көп, соттоо да көп, атуу да, асуу да көп.
Сондай-ак сухбатташыбыз казакта корка-корка баатыр боласың деген бар. Сондуктан бизди акимчилик кылмыштык жоопкерчилик менен коркуткан мен биз күчөйө беретин болабыз дейт ал. Дегенмен республикалык 31 шаардын журналисти Канат Тилеубай өткөрүлгөн нааразылык шеруу журналисттердин өз ара ынтымакташтыгынын жоктугун байкатат деген оюн ортага салат.
Бул жерге баарлык журналисттер мына кезинде Мыржаков айткан букаралык акпарат курал эл кашында мартебеси бийик болот мактелдин деген сол сөздүн орундалмаганын айкындоо болот. Өйткөнү биздин тагы да ауыз биричилигибиз жоктугубуз миң эсе аярлыгыбыз көрүнүп тур ошол жерде. Айтпесе бүкүл акпарат куралдарынын журналисттери бүгүн сөйлөмөсө да сөйөрдө ошол жерде кара көрсөтүп тым болмаса жүрүү керек эле. Келип отурган журналисттердин өзүнө маселенки биздин өзүбүз эле мойндообуз керек ошол жерге жанагы бир кызыктуу репортаж жасоо үчүн келип отурмуз. Сол себептен көрүнүз го биздеги али да санабыздын сабаттанбаганы, али да көз карашыбыздын түзүү болмагандыгын айкын көрүнүп көрсөтөт.
Шамамен 30 мүнөткө созулган жыйынга катышуучулар өздөрүнүн бул аракетинен кандай да бир жакшы натыйжа чыгатындыгына сенимсиздик билдирип, адеттеги жумуштарына тараскан болатын. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттык радиосунун азырларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунат. Казакстан парламенти интернетке мемлекеттик бақылауды күшейтүү жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Астанада Евроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші қауіпсіздік форумы басталды. Иранның президент сайлауына түскен консервативті үміткер Мохсен Резай сайлауға қатысты шағымдарын кері қайтарып алды. Иран сыртқы істер министрі Италияда өтетін 8-дік тобының саммитіне қатыспайтынын мәлімдеді. Пәкістанда орын алған әуе шабуылдарынан шамамен 50 адам қаза тапты. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, бағдарламамыз одан әр жалғасады, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырсам. Астанада Евроатлантикалық әріптестік кеңесінің форумы ашылып, НАТО бас хатшысы Япте Хубскефер оған төрағалық етеді. Қазатомпром компаниясының қамауға алынған басшыларының әйелдері ерлерінің құқығы шектеліп отырғандығын айтып, баспасөз мәслихатын өткізді. Иранның шеруге шыққан кейбір тұрғындары бастық телеарналардың айтқанына алданып қалдық деп айтып жатыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Алматыда Қазатомпромның қамауға алынған басшыларының әйелдері істің барысында құқық бұзушылықтардың тыйылмай келе жатқандығын мәлімдеді. Олар өз күйеулерінің қазіргі таңдағы мәртебесі нақтыланбай отырғандығын айтады. Ресми қағаз жүзінде олар Қазатомпром ісінде куәгер ретінде аталған, алайда оларға қолданып жатқан іс-әрекеттер әдетте айыпталушыға қолданады. Ұсталған топ менеджерлердің әйелдері мәлімдеген осы және өзге де құқық бұзушылықтар жөнінде әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан толығырақ айтып тыңдасақ.
Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова өз күйеуінің ұсталғандығына тура бір ай болғандығын, осы уақыт аралығында ол туралы ешқандай хабар біле алмай отырғандығын айтады. Майор полициясы Талғат Қыстаубаевқа қылмыстық кодекстің 307-ші бабы бойынша қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылған. Алайда Ішкі істер министрлігіне қарайтын мемлекеттік күзет арнаулы күзет бөлімшесінің қарапайым қызметшісі қандай істі асыра пайдалану мүмкін дейді Сара Сағындықова.
Мне абсолютно непонятно, как сотрудник полиции охранник мог злоупотребить своими должностными полномочиями. Какое отношение охранник имеет к Казатомпрому?
Талғат Қыстаубаев ішкі істер министрлігінің қызметкері. Полицияда 20 жылдай уақыттан бері жұмыс істеген ол, енді 2 жылдан кейін зейнетке шығуды жоспарлап жүріпті. Дегенмен Сара Сағындықова оның қазір қайда екендігін білмейтіндігін айтады. Өткен айдың 23-де тұтқындалған Степногор тау-химиялық комбинатының бас директоры Ешмұрат Пирматовтың денсаулығы сыр бере бастаған көрінеді. Бұл туралы оның әйелі Тамара мәлімдеп отыр. Ешмұрат Пирматов куәгер ретінде қамауға алынып, 100-ші бап бойынша куәгерлерді қорғау бағдарламасына сәйкес қорғауға алынған. Тамара Пирматова сөзіне қарағанда күйеуі қазір Астанада жасырын пәтерде ұсталып отыр.
Он жаловался, что очень себя плохо чувствует. Дело в том, что у него обострился хронический гепатит на фоне хронического холецистита. Он жаловался на рвоту, он жаловался на тошноту, независимо от приема пищи. И я знаю, как врач, чем это может кончиться операционным столом.
Дит Тамара Пирматова. Қазатын промысынде куәгерлер ретінде ұсталған топ менеджерлер бір-бірін көрмеген. Оларды дәрігер қарамайды екен. Тіпті олардың адвокаттары да бұл іске атсалысуда атүсті қарап отыр дейді жиналған әйелдер.
Я хочу сказать, что мой муж Малхас Соцори отказался от адвоката, назначенного следствием, потому что он не оказывает никакой юридической помощи совершенно.
Дит Қазатын промның вице-президенті Малхас Соцорияның әйелі Марика Соцори. Бұдан бөлек ол өз күйеуінің мемлекет тағайындаған адвокаттан бас тартқандығын мәлімдеді. Өйткені ол адвокат өзінің тікелей міндеті қорғаушының құқын қорғауда ешқандай әрекет жасамаған. Осылайша топ-менеджерлердің әйелдері бұл істің барынша ашық әрі әділ өтуін талап етіп, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына ашық хат жолдаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. 24-25 маусым күндері Астанада НАТО мен Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші қауіпсіздік форумы өз жұмысын бастап отыр. Бұрынғы Совет елдерінде алғаш рет өткізіліп отырған форумға қатысушылар Орталық Азияда қауіпсіздік мәселесін талқыға салмақшы. Бұл форумға төрағалық ететін НАТО-ның бас хатшысы Япте Хопсхефер, сәрсенбі күні Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тажилмен және басқа да кездесулер өткізді. Астанадағы бұл шаралар барысымен бізді тілшіміз Бауыржан Шайхмет телефон арқылы таныстырып береді. Бауыржан?
Яқылай. Солтүстік Атлантикалық әскери альянстың бас хатшысы Ябді Хопсхефер шындады Қазақстанның сыртқы істер министрі Тажинмен, Марат Тажинмен кездесті. Жалпы Хопсхефер Қазақстанға Еуроатлантикалық серіктестік кеңесінің қауіпсіздік форумына қатысу үшін келді деп хабарланып отыр. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми мәліметінше кездесу барысында Қазақстан мен НАТО арасындағы серіктестік жоспары талқыланды. Ресми мәлімет бойынша Хопсхефер Қазақстан президентімен де кездесуге тиіс. Ал қорғаныс министрлігінің мәліметінше Хопсхефер қорғаныс министрі Мұхтар Алтынбаевпен жабық есік жағдайында кездесу өткізіп қойды. Бұған дейін хабарланғандай Солтүстік Атлантикалық альянс пен Қазақстан мен қарым-қатынас үш бағытта дамып келеді. Біріншісі Қазбриктің дамуы, екіншісі Қазақстан мен НАТО-ның біріккен әрекеттері және үшіншісі Қазақстанға төтенше жағдайлардың алдын алу және тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету салаларында көмек көрсету деп аталады. Қазақстан мен НАТО-ның бағдарламасы шеңберінде қазірдің өзінде көптеген шаралар өткізу жоспарланған. Олар НАТО-ның стандарттары мен рәсімдерін үйретуге, байланыс жүйелері және ақпараттарды оқытуға, сондай-ақ бітімгершілік операцияларына қатысу тәжірибесін зерттеуге арналуға тиіс. Қазақстан қазірдің өзінде әскери қауымдастық бағдарламалары бойынша тығыз қарым-қатынас жүргізіп келеді деп хабарланып отыр. Серіктестік мақсаттарында аэронавигациялық және коммуникациялық жүйелерді бірізділендіру, сондай-ақ штабтық офицерлерді тіл дайындығынан өткізу белгіленген. НАТО Қазақстанға азаматтық қорғаныс және шекаралардың қауіпсіздігі салаларында да көмек көрсетпекші деп хабарланды. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің мәліметінше Қазақстан әзірге НАТО-ның бейбітшілік жолында әріптестік бағдарламасы аясында әріптес болып табылады. НАТО мен Қазақстан президенті арасындағы келісім негізінде жасалған дербес серіктік және әрекет жөнінде жоспарға сәйкес екі тарап лаңкестік, есірткі, сондай қару сату сияқты ғаламдық кеселдермен бірігіп күресетіндігі жөнінде мәлімденген.
Бұған дейін хабарланғандай, Солтүстік Атлантикалық альянс Қазақстанның қарулы күштерін реформалауға, тіпті жаңа әскери доктринаны жазуға аумақты көмек көрсеткісі келеді деп айтылған. Бұл орайда айта кететін жайт, соңғы 5 жылда Қазақстанның қорғаныс министрлігі ақшадан 31 миллион доллар көлемінде көмек алған. Қазақстан жағы ақшқа барған сапарында соңғы кезде тағы 5 жылға қолдау алуға келісіп келген болатын. Бірақ кейбір жергілікті әскерилер әскери саладағы қарым-қатынасты Ресеймен жүргізген абзал деген пікірді ұстанады. Өйткені ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының құрамына кіретін елдерге Ресейде шығарылатын қару-жарақ жеңілдікпен сатылуға тиіс. Оның сыртында ұйым құрамына кіретін елдер бірқатар салықтан босатылады деген ақпарат бар. Ал өзге сарапшылардың пікірінше Ресейдің мақсаты осы Орталық Азия Қазақстанға саяси ықпал жасау және ақш қаруы әлдеқайда сапалы деген пікірді ұстанады. Жергілікті дипломаттардың пікірінше Қазақстан көп векторлы саясатты ұстанып келеді және әскери саладағы қарым-қатынас бірнеше елмен жүргізіледі. Қазақстанда болған ақш әскерилері осыған ұқсас пікір айтқан. Мен өзім сол генералдар келген кезде біз баспасөз мәжілістеріне қатысқанбыз. Олар ақштың Қазақстанда әскери база салғысы келеді деген пікірлерді жоққа шығаруға тырысқан. Және ақштың аймақта болуы ықпалдастық емес, тек лаңкестік, жемқорлық және есірткі таратуға қарсы күресте көмек көрсеткіміз келеді. Өйткені бұл ортақ проблема деген болатын. Үкілай?
Жақсы, рахмет, Бауыржан. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы бұл НАТО мен Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші қауіпсіздік форумы жайында келесі бағдарламаларынан да хабар беретін болады және біздің интернет парақшамыздан бұл жайында оқып таныса аласыздар. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап оқып жүріңіздер.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Ардақтағайын Азаттықтың хабарларын қалқыралық тақырыпта одан әр жалғастырсақ, Ирандағы жаппай шерулер кезінде тұтқында алғандардың бірнеше жүздегені мемлекеттік теледидар арқылы өздері жасаған күнәлерін айтып жатты. Олар Америка дауысы және BBC ақпарат блоктарының хабарларына өздері сеніп қалғандарын айтып ақталуда. Бұл тақырыпта сіздерге Нұрлтай Үркінбай айтып береді.
Маусымның 23-ші сейсенбі күні Техран көшелері 10 күннен аса уақыттан бері алғаш рет тыныш болды. Дүйсенбі күні көшеге шыққан бірнеше жүздеген адамның арасында шерушілерді суретке түсіріп жүрген полиция қызметкерлері де болды. Кейінірек ол суреттер тұтқындаулар барысында пайдаланылған екен. Ресмилер деректеріне қарағанда 12-ші маусымдағы президенттік сайлаудан кейін басталған шерулер барысында шамамен 17 адам қаза болған екен. Ал сенбі күні тұтқындалғандардың саны 457-ге жеткен. Сейсенбіде мемлекеттік теледидар арқылы мойындауында тұтқындалған шерушілердің бірі BBC және Америка дауысы ақпарат бұлақтары хабарларына алданып қалдым деген ойын білдірді. Осыған ұқсас мойындау мен теледидарда пайда болған бір әйел де өзінің шеруге граната алып шығып, қоғамдық орындарға өрт қоюға, тұрғын үй терезелерін сындырып, көліктерге тас лақтыруға қатысқанын айтқан екен. Бұл әйелдің бейнесі перделеніп, есімі де аталмаған. Иран ішкі істер министрі Садик Махсоули маусымның 24-інде жасаған мәлімдемесінде сайлаудан кейін пайда болған шерулерге қатысушылар Америка Құрама Штаттарының орталық барлау агенттігі мен Иранның қуғындағы халық муджахеттері атты оппозициялық тобы арқылы қаржыландырылған деді. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама болса, Ақ үйде сейсенбіде сөйлеген сөзінде Иранда орын алып отырған күш қолдануларды айыптап, шерушілердің тарихи тура жолда екендерін айтты. Сондай-ақ Обама ақш Иранның ішкісіне әсер етуде деген айыптауды да жоққа шығарды. Иран ресмилерінің айтуынша, шерушілерге сабақ болатындай жазалар қолданылмақшы екен. Ол шерушілердің мәселесін қарау үшін арнайы сот құрылған көрінеді. Иранда әдетте мұндай арнайы сот шешімдері төңкерісшіл соттар қарауына жіберіледі. Ол төңкерісшіл соттар азаматтық сот жүйелерінен тыс тұратын трибуналдар болып саналады. Дәстүр бойынша төңкерісшіл соттар жабық есік жағдайында өткізіліп, онда тек қана бір тұлға, әрі прокурор, әрі қорғаушы заңгер, әрі сот алқасы рөлін араластыра атқарады екен. Бұл аз дегендей, өте жақсы қаруланып, мықты жаттығудан өткен төңкерісшіл жасақта, егер шерулер қайталанатын болса, оқиғаға өздерінің араласатындарын айтып, ескерту жасап отыр. Бұған дейінгі шерулерді ел полициясы басып келген болатын.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары енді соңғы жаңалықтармен жалғасады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Бізді интернет арқылы да тыңдай аласыздар. azattiq.org деп.
Рахмет үкілі. Қазақстан парламенті интернетке мемлекеттік бақылауды күшейту жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Егер оған президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойса, Қазақстан заңдарын бұзады делінетін веб-сайттардың ашылуына сот арқылы тосқауыл қойылмақ. Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасын баспасөз еркіндігін қорғайтын ұйымдар сынап отыр. Бүгін Астанада Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші қауіпсіздік форумы басталды. НАТО-ға мүше елдер мен одақтың серіктес мемлекеттері қатысатын бұл форумда Ауғанстан мен Орталық Азиядағы және Кавказдағы жағдай сондай-ақ энергетикалық мәселелер талқыланады. Астанадағы жиынға НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Схефер төрағалық ететін болады. Сәрсенбі күні Схефер Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжинмен кездесті. Иранның президент сайлауына түскен консервативті үміткері Мухсен Ризаи дауыс берулерде заңбұзушылықтар болды деген шағымдарын кері қайтарып алды. Сақшылар кеңесіне жолдаған хатында Ризаи елдің қалыптасып отырған саяси және қауіпсіздік жағдайын атап өтті. Иранда президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына байланысты жаппай наразылық шаралары бірнеше күнге жалғасты. Ақш президенті Барак Обама Ирандағы жағдайға қатысты ұстанымын күшейтіп, ол елдегі биліктің шерушілерді басып жаншуына байланысты өзінің алаңдап отырғанын мәлімдеді. Ирандағы президент сайлауына түскен үміткер Мир Хусейн Мусавидің әйелі даулы сайлауға байланысты наразылық шараларында тұтқындалған адамдарды тез арада босатуға шақырды. Захра Рахнаварттың бұл мәлімдемесі Мусавидің интернеттегі парақшасында жарияланды. Ол заңды шерулерді одан әрі жалғастыру оның міндетіне жататынын айтып, көшелерде қарулы күштердің орналастырылуын сынады. Мүсінші әрі академик Рахнавард күйеуі Мусавимен бірге сайлау алды науқанын жүргізген болатын. Соңғы хабарларға қарағанда Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей ел билігі даулы президент сайлауына байланысты қысымға жол бермейді деп мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутаки осы аптада Италияда өтетін сегіздік тобының саммитіне қатыспайтындығын мәлімдеді. Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини Ираннан Трест қаласында өтетін басқосуға қатысты жіберілген шақырту қағазына жауап беруді сұраған болатын. Маусымның 25-сінде басталатын саммитте Ауғанстан мәселесі талқыланбақшы. ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Мутаки Италияға сапар жасауды жоспарлап отырған жоқ. Маусымның 12-сіндегі даулы сайлауға байланысты батыс пен Иран арасындағы текетірес шиеленісе түсті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда орын алған бірқатар әуе шабуылдардан шамамен 50 адам қаза тапты. Бұл шабуылдарды ақш әскерлері талибан бүлікшілерін нысанаға алып жүзеге асырды. Ресмилердің айтуынша ауған шекарасына жақын оңтүстік Вазиристанда 40-тан аса бүлікші өлтірілген. Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқасат коалиция күштері талибан бүлікшілері деп күдіктелген 23 адамды өлтірді. Ауған армиясының генералы Шер Мухаммад Зазайдың айтуынша Урузган өлкесінде қаза тапқандардың арасында жергілікті талибан қолбасшысы Мула Исмаил болған. Соңғы жылдары талибан бүлікшілері елдің оңтүстік аймақтарында белсенділік танытып келеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Нигерияға барады. Екі жақ бірқатар келісімдерге қол қояды деп күтілуде. Нигериядан кейін Медведев Намибия және Анголаға аттанады. Сейсенбі күні Каирде ол Мысыр президенті Хосни Мубаракпен бірге 10 жылдық стратегиялық ынтымақтастық жөніндегі келісімге қол қойды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Грузиядағы жағдайға байланысты келіссөз жүргізу үшін Швейцарияда жүр. Өткен жылғы соғыстан кейін Тбилиси мен Мәскеу арасындағы дипломатиялық байланыс үзілген соң Швейцария Ресей мен Грузия арасында ресми түрде арағайындық рөл атқарып келеді. Өткен аптада Ресей Грузиядағы Біріккен Ұлттар Ұйымының миссиясын кеңейту туралы қарарға вето қойған болатын. 1993 жылы құрылған бұл халықаралық миссия Тбилиси мен Абхазиядағы сепаратистер арасындағы атыстың тоқтатылуын бақылаған еді. Болгарияда Косованың бұрынғы премьер-министрі Агим Чеку қамауға алынды. Сербия Чекуді тұтқындауға бұйрық берген болатын. Оған соғыс қылмыстарын жасап деген айыптар тағылып отыр. Белградтың айтуынша 1998 бен 1999 жылдар аралығында орын алған Косово соғысында этникалық албандар сербтерге қарсы қылмыс жасаған. Чеку сондай-ақ этникалық албандардың Косовалық азат ету армиясының бұрынғы әскери жетекшісі болған. Ингушетияның жергілікті билік орындары республикадағы қауіпсіздік жағдайды өздері бақылайтындарын айтып отыр. Сейсенбі күні Шешенстан президенті Рамзан Қадыров осы аптада орын алған жарылыстан Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров қатты жараланған соң Ресей президенті Дмитрий Медведевтің оған Ингушетиядағы бүлікшілермен күресуді тапсырғандығын мәлімдеген еді. Бірақ Евкуровтың баспасөз хатшысы Калой Ахилговтың айтуынша, Ингушетиядағы қауіпсіздікке қатысты барлық қадамдар республиканың өзінде бақыланатын болады. Бұл туралы ол Эхо Москвы радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, келесі жарты сағатта берілетін тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қаржы министрі халықтың әл-ауқатын жақсарту бағытындағы барлық тапсырма орындалды деп айтқанына орай, халық арасында жүргізілген сауалнаманы тыңдайсыздар. Қазақстан президентінің билікте отырғанына тура 20 жыл болғанына қатысты хабарымыз Назарбаевтың өнердегі бейнесі деп аталады. Жеміс-жидек көкөністің 85% елге Қытайдан әкелініп, отандық тауардың шет қалып жатқандығы көтеріліп отыр. Сонымен қатар Қазақстанда жастар арасында нашақорлық көбейіп отырғанына қатысты хабарларды тыңдайсыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақтағайын, 2009 жылдың маусымның 22-сінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толғаны белгілі. Ал Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері 18 жыл ішінде президентті бас кейіпкер ретінде алып жазылған романдар, поэмалар көптеп кездеседі. Бірақ әдеби шығармалар авторларының бірі өзінің президентке арнаған шығармасын жағымсыздану деп емес, шын жүректен жазғандығын айтады. Ал театрға келетін болсақ, Атырау облыстық Махамбет Өтемісұлы атындағы облыстық драма театрында жазушы Рахымжан Отарбаевтың «Нұр жауған ғұмыр» пьесасын режиссер Тілектес Ахметов алғаш рет 2006 жылы сахналаған екен. Президент бейнесі кино саласында да көрініс тапқан. Хабар телеарнасының режиссері Мұрат Бидосов президенттің анасынан көрген түсін негізге ала отырып көркем фильм түсірген. Алайда президент жайлы өнер туындыларына президенттің өзі әлі ешқандай пікір білдірген емес, және президенттің өзі Қазақстанның әнұран авторларының бірі болып табылады, тағы үш қоңыр деп аталатын әні де бар. Алайда кейбір қаламгерлер мұндай өнер туындыларын тек жағымпаздық деп бағалап отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Ақын Рафаил Ниязбеков президент туралы «Айбозым менің» деп аталатын роман поэма жазып, оны 2006 жылы Астана қаласындағы Күлтегін баспасынан шығарған. Ақын өзі бұл шығармасын жағыну үшін жазбағанын, оған себеп болған нәрсе президент Нұрсұлтан Назарбаевтың халқына қамқор бола білген көсем басшылығы екенін айтады.
Оның жазуыма себеп болған елдің бір туар азаматтығы, оның ел басқара білген көсемдігі, елдің бақытқа жеткізгені себеп болды деп ойлаймын.
Сонымен бірге «Айбозым менің» роман поэмасы авторының сөзіне қарағанда, шығармада бас кейіпкердің болмыс бітімі толық көрініс тапқан.
Өлең романда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сара саясаты, дара келбеті, жаратылыс болмысы бүйі көреді, жарқырап көрінеді. Туған елінің тұраулы тағдыры, бүгінгі тыныс тіршілігі, болашаққа жол тартқан көрікті көшінің сәл санаты да осы менің кітабымда шебер өріліп білген деп ойлаймын.
Алайда жазушы Дулат Исабеков ел басқарған адамдар туралы шығармалар жазған қаламгерлердің тарихта қалуы екіталай дейді. Оның айтуынша президент туралы жазу өте жоғары жауапкершілікті іс. Ал президент туралы шығармалар жазып үлгерген қаламдастары туралы пікірі төмендегідей.
Ол кәдімгі жағымпаздықтың ең бір анық көрінісі деп ойлаймын. Оны жазатын болатын болсаңыз өңдеп жазуың керек, зерттеуің керек. Тек қана бір президент жайлы емес, бүкіл елдің тағдыры керек. Президенттер жайлы жазу менің мәселем қолынан келмейді. Поэмалар жазылып жатыр, романдар жазылып жатыр. Бұның бәрі тым асығыс, тым шұғыл, әйтеуір көрініп қалу жағымпазданып қалу.
Әдебиеттегі президент туралы жекелеген ақындардың мадақ өлеңдері көптеп кездеседі. Ал президент туралы роман жазған әзірге жалғыз жазушы Дүкенбай Досжан. Бірақ та жоғарыдағы ақын Рафаил Ниязбеков өз туындысын мемлекеттік сыйлыққа ұсынғанымен комиссиядан өтпей қалғанын да айтты. Ал президенттің балалық шағынан сыр шертетін «Нұр жауған ғұмыр» атты жазушы Рахымжан Отарбаевтың пьесасын режиссер Тілеген Ахметов Атырау облыстық Махамбет Өтемісұлы атындағы драма театрында сахналаған. Автор мен режиссерға хабарласу мүмкін болмаған соң қойылым туралы аталмыш театр директорының орынбасары Петегенова Нұргүлді әңгімеге тартқанымызда қойылым туралы ойын қысқа қайырды.
Үй салсам екен деп кішкентай кезінен бері арманы ғой, сол істегелі орындалады. Сол туралы негізі жалпы ой.
Ал кино саласындағы президент бейнесі Хабар телеарнасының режиссері Мұрат Бидосов түсірген Сүйінші фильмінде көрініс тапқан. Фильм жайлы режиссер былай дейді.
Көркем фильм ғой, ол кісіге бір байланысқан, тек қана түс қана ғой. Өзінің айтып берген түсі бар, кітаптарда бар, мақалаларға шыққан анасының түсі. Өзім түрген фильм туралы өзім бірден айтып олайсыз да, басқа біреулер айтса дұрыс.
1994 жылы президент Прага деп аталатын репортаждар жинағын құрастырып, кітап етіп шығарған журналист Қайнар Олжай президенттің ерекше қасиеті ретінде оның тапқырлығына тәнті болған.
Құл тілді журналистер біздің президентімізге сұрақ қойды. Сіз Әзербайжанда болдыңыз, Арменияда болдыңыз. Енді Әзербайжан коньягын тәуір өлесіз бе, жоқ армян коньягын ішесіз бе деді. Өйткен себебі бүйрегіңіз Арменияға барып тұр ма, әлде Әзербайжанға барып тұр ма деген арғы жағын басып жатыр ғой. Сонда біздің президент жоқ, Әзербайжанның да коньягын ішпеймін, армянның да коньягын ішпеймін, мен бүгін орыстың арағын ішемін деді мысалы. Өйткенде демек арағайындық. Міне көрдіңдер, президенттің ең бірінші айтатыным, бұл кісінің қандай мәселе болмасын тапқырлығы. Өте тапқыр адам, ол қабілет көпшілікке бітпеген.
Алайда ақын әрі журналист Мырзан Кенжебай президент Назарбаев қазақ халқына еш жақсылық жасаған жоқ. Ол ешқандай ұлт мақтанышы, ұлт тұлғасы емес дей келе, өнердегі президент бейнесін жасаған өнер адамдарының барлығы мұны бас пайдасы үшін ғана жасап отыр дейді.
Ана президент туралы кино түсірем, президент туралы ән шығарам, президент туралы өлең шығарам деп жүргендердің бар, соның бар ол олардың жүрегін жарып шыққан шынайы дүниеміз. Оның бар жасанды, өтірік, жағымпаздық, әрбірдің екіжүзділік, алаяқтық дүниелер оның бары шынын айтқанда. Бірақ мысалы тыңдаңыз, ол ғана 91-92 жылы туған қазір көшеге шығып балаларды көріңіз, 17-18-дегі қазақша сөйлеу қалып бара жатыр. Біз совет заманында ұлтымыздан айырылып қалдық қазір. Мен ол туралы поэма жазып, мен жазбасын жазбаймын мысалы өз басым.
Сондай ақ Жебе киностудиясы Сапа олимпиадасы деп аталатын Бейжің олимпиадасында жанкүйер болып отырған президентті бейнелейтін мультфильм түсірген. Ал жақында Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы деп аталатын 248 беттен тұратын кітап мың данамен орыс тілінде жарық көрген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қадірменді радио тыңдаушыға, Қазақстан тақырыбында хабарларымызды одан әрі өрпіте отырсақ, парламент палатасының бірлескен отырысында 2008 жылғы республикалық бюджеттің атқарылу жөнінде баяндама жасаған қаржы министрі Болат Жәмішев, мемлекет басшысының қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыру бағытындағы тапсырмалары толығымен орындалды деп айтты. Азаттық радиосы халықтың әлеуметтік жағдайы қаншалықты жақсарып кетті деген сұрақ төңірегінде шағын сауалнама жүргізген болатын, оған қатысқандардың көп әлеуметтік жағдайымыз жақсарған жоқ деген пікір білдіріп отыр, тағы бірлі жарымы ғана жағдай орташа дегенді айтады. Алматы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының жүргізген сауалнамасына назар қойыңыздар.
Қазақстанда ақпарат агенттіктерінің берген мәліметіне қарағанда, республика халқының 90%-дан астамы сауатты екен. Жастардың жоғары білімге деген ынтасы артып отырғанмен, Эльвира есімді бойжеткеннің айтуына қарағанда, институт қабырғасынан толыққанды білім алып шығуына әлеуметтік жағдайының төмендігі кедергі келтіреді. Сондықтан ол студент жастар қосымша жұмыс істеуге мәжбүр дегенді айтады.
Қиын, өйткені егер де студенттердің әл-ауқаты жақсы болатын болса, егер бәрі жоғары болатын болса, мысалы студенттер 1-2 курстан бастап жұмыс істемейді. Бұлай қарап тұрсақ. Сондықтан олардың әл-ауқаттары әлі көтерілмегендіктен болғандықтан, финанс жағынан қиындықтар туып отқандықтан, мынау кризиске де байланысты студенттердің көп. Иә, ауылда да жұмыстар жоқ. Сондықтан осындай қалалы жерлерге официант ретінде болсын да әйтеуір осындай жерлерге келіп жұмыс істеп жатады. Қазіргі ауылды жерлердің ата-анасын, мысалы, ата-анасының тұрмыс жағдайы нашар болғандықтан студенттердің көбінесі жұмыс істеуімізге мәжбүрміз деп. Иә, өзін оқу ақысын өзі осылай төлеп жататын студенттер де бар.
Жанар есімді келіншек биылғы жылы халықтың әл-ауқаты жақсара түсті дегенге толық сене алмайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, азық-түліктің бағасы қымбат болғандықтан тапқан табысы тек тамаққа жұмсалады. Сонымен қатар ол халықтың көбі банктен алған несиелерін қайтаруға мүмкіндіктері жоқ дегенді айтады. Алайда Жанар мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақыны уақытылы алып отырмыз дейді.
Былай көңілім толық толады деп айта алмаймын, өйткені енді кей жағынан кемшіліктер де болып жатыр. Мысалы, мен балам қазір 6 ай кезінде сондай жұқпалы менингит аурумен ауырып, содан бір ай ауруханада жатып, одан шыққаннан кейін сол құлағымыз естімей қалды. Қазір енді сол балам мүгедек болып қалды. Соның жағдайымен қазір жүгіріп жүрміз. Енді негізі садикке де жолдама берді. Садикке осы 3 жасынан бастап қабылдайды екен, бірақ балам 2-ге енді толады. Енді оны жаңағы садиктің басшысымен сөйлесу керек екен. Жолдама береді, педагогикалық не кеңес қойса, сол жерден өттік. Ол кісілер жолдама бергеннен кейін енді ол садик негізі қабылдау керек деген өзім ойдамын. Е, ай сайын өзі мүгедектігіне пособие, инвалид ребенок деп айтылады екен. Солай пособиесі ай сайын алып жатырмыз. Соған өзінің дәрісін сондайын аламыз. Енді поликлиникаға барған кезде дәрілер, енді арасында тегін дәрілер де бар. Бәрін тегін деп айта алмаймын, бірақ өйткені бұл баланы емдету өте қиын екен. Ең бірінші мына неврология жағын емдету керек екен, оның дәрілері өте қиын. Біз ол дәрілердің бәрін өзіміз сатып алдық. Одан еш көмек болған жоқ.
Келесі бір сұхбаттасымыз Гүлнұр есімді бойжеткен жұмыс орындарындағы қысқартулар мен ақысыз демалыстар халықтың әлеуметтік жағдайының төмендеуіне себеп болып отыр дейді.
Жағдайын қысқарды толығымен айта алмаймын, бірақ бір өзгерістік бар. Қазіргі мысалға жұмыс орнында қысқарулар көбейді. Сонымен қатар қысқарумен қатар, яғни бессодержание демалыс ақысы төленбейді. Тек келесі жылда жұмыс істеуге алынады деген себеппен ғана. Ал ол шынымен ақ солай болады, болмайды белгісіз, гарантия жоқ. Қазір бәрібір де студент кезіміздегі стипендия мен қазіргі кезіндегі стипендияның айырмашылығы көп болса да, соған қарай ақшаны жұмсалуы заттардың бағасымен байланысты.
Қазақстанда негізінен медициналық көмек тегін көрсетілгенмен Айжан есімді бойжеткеннің пікірінше, денсаулығың сыр бере қалған жағдайда қалада тұрақты тіркелген болсаң ғана көрсетіледі. Ал тегін дәрі-дәрмек ол алып көрмеген екен.
Мен бакалавриат оқығанда 4 жыл бойы студенттік поликлиникада бізде ақысыз қаралдық. Ал қазір магистранттар олар өздері поликлиникаға барып ақылы түрде қаралады. Медициналық көмек ақысыз деген менің ойымша, Алматыда пропискада емеспін. Егер мен осындай қатты бір сырқат ауырып қалсам, қандай жәрдем маған бере алады олар? Қазіргі Алматы тұрғындарына ғана олар көмек көрсетеді. Скорый шақырған да олар мысалы жарты сағаттан кейін келіп, қай жерде тұрасың дегендей тексеріп алады. Ол саған тек дәрі-дәрмектің тізімінің қолына береді болды. Мысалы, өз басыма ондай ешқашан болмапты маған беру дегенді. Кем мысалы 4 дәрінің ішінде бір дәрі беру мүмкін. Мысалы, обезвалиующий. Жоқ, мысалы ең бағасы арзан, мысалы мукалтин или андай аналгин сияқты сондай дәрі береді. Ал шет мемлекеттерден шығарылған нелер өзін аласын.
Арнай Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан парламенті интернетке мемлекеттік бақылауды күшейтетін заң жобасын мақұлдады. Астанада Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші қауіпсіздік форумы басталды. Иранның президент сайлауына түскен консервативті үміткер Мохсен Резай сайлауға қатысты өзінің шағымдарын кері қайтарып алды. Иран сыртқы істер министрі Италияда өтетін 8-дік тобының саммитіне қатыспайтындығын айтты. Пәкістанда орын алған әуе шабуылдарынан шамамен 50 адам қаза тапты. Болгарияда Косованың бұрынғы премьер-министрі Агим Чеку қамауға алынды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырсам, Қазақстанда жеміс-жидек көкөністің 85% елге Қытайдан әкелінсе, отандық тауарлар шет қалып отыр екен. Қарағандыдағы саентологтар қызметтеріне тыйым салу туралы сот шешіміне байланысты халықаралық қауымдастыққа қайырылып отыр және Қазақстанда шілде айында өтетін дәстүрлі және әлемдік діндер конференциясына қатысты халықтың пікірін тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Қазақстан осы жылдың 5 айында ғана Қытайдың Шыңжаң ұйғыр аутономиясында өсірілген жеміс-жидектің 87% сатып алған екен. Базардағы саудагерлер Қытай көкөнісі мен жемісіне деген сұраныстың халық арасында жоғары екендігін айтады. Ал экономистердің пікірінше, мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығына қолдау жасалса, 2 жылдың ішінде Қазақстандағы жеміс және көкөніс өнімдерімен толық қамтамасыз етуге болады. Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының хабарына ден қойыңыздар.
Картошка аламыз.
Картошкаңыз қаяқтыка? Өзіміздің ма, Қытайдыкы ма әлде?
Қытайдың да картошкасы бар, өзіміздің Қазақстанның сарғаштың местный картошкасы да бар. Қайсысы керек?
Қазақстан базарлары Қытайдан әкелетін жеміс пен көкөністерге толы дегенді естігеннен кейін, Алтын Орда базарына барып, көзбен көріп қайтуды жөн көрген едік. Сыртқы елдерден әкелініп жатқан жеміс-жидек пен көкөністердің сапасы нашар екенін білсе де, базарға келетіндер сыртқы сұлулығына қарап, сол шетелдік өнімдерді алуға тырысады екен. Азаттық радиосына берген сұхбатында тұтынушы Баян есімді келінші Қытайдан әкелінетін жеміс-жидек талғамға сай келетінін айтады. Оның айтуына қарағанда, импортталып келетін көкөністерді сақтау ыңғайлы.
Мен көбіне Қытайдың өнімін қолданам. Себебі Қытайдың картошкасы түрі де әдемі, сапасы да жақсы, бағасы да арзан, ішінен көп отход шықпайды. Сол үшін Қытайдың дұрыс деп ойлаймын. Дәмі болады, кәдімгі өзіміздің Қазақстанның картошкасы сияқты дәмді жақсы картошка. Ұнайды. Себебі Қазақстанның картошкасынан ішінен көп отход шығады. Мысалы үшін бір қаптан 7-8 килограмм былай да былай шығады. Ал Қытайдікінен әр кеткенде бір жарты, бір 3-4 тал шығады, одан артық шықпайды. Сол үшін Қытайдың аламын. Енді барлығы Қытайдан келеді ғой. Помидор да Қытайдан келеді, қысымен де соны жейміз. Огурцы да Қытайдан келеді, алма сыра Қытайдан келеді, былай да былай. Бағасы жағынан да өте арзан, сапасы да жақсы, өзіме де қолай, қалтама да қолай, өз қаражат жағынан.
Қазақстанда өсірілетін жеміс-жидек табиғи таза өнім болғандықтан, келесі сұхбаттасымыз Әсел ештеңеден қауіптенбей пайдалана беруге болады дейді. Сондықтан ол қымбат болса да, Қазақстанда өсірілетін өнімдерді пайдаланғанда жөн көреді екен.
Қытайдың товарын қолдансаң өзінен пайдасы жоқ та. Ол алмасы деген ішінен құрт шығады, мысалы, помидор тұрып-тұрып солып қалады. Көбінесе мен Қазақстанның өзімізден шыққан алма помидорымызды қолданғым келеді. Табиғи жағынан біз өте таза, жесең құнарлы. Қытайдікі мысалы жесең дәмсіз, құры сырты әдемі болады, ал Қытайдың картошкасынан мысалы жассаң ішінен құрттар шығып жатыр. Қытайдікі арзан деп, арзанның құнын татымайды былайша айтқанда. Ал алмасына келген кезде 200-ден қалтам көтереді, оны жесең де өзің балаларың үшін аласың. Картошканың бағасы 65-70 қой, ал өзіміздікі болса 100-120-130-ға дейін болады.
65-тен көрдің ғой.
Ол 65-тен ол Қытайдың товарлары.
Алтын Орда базарында сауда жасайтын Гүлзира есімді келіншек, Қытайдан келетін көкөністер мен жемістер тез бұзылып кетпейтіндіктен сатуға пайдалы дегенді айтады. Оның айтуынша, қазақстандық өнімдерге қарағанда Қытайдың өнімдеріне сұраныс басым. Сонымен қатар ол базардағы жеміс-жидек пен көкөніс бағасының құбылып тұруы кедендік бақылаудан қандай бағамен өткеніне байланысты деп отыр.
Бізді қамтамасыз ете алады Қазақстан. Бір жағынан Ташкенттен келетін товарларды таможня жабық болады. Бішкекке келеді, ол Бішкектен де таможня жабық болады. Ал оның Бішкектен таможнясы, Ташкенттен таможнясы 2-3 есе болып кеткенде, Қытайдан келген товардың 1 есе таможнясы арзан, сол арзан бұл выгодно болып келеді. Ояқта арзан. Біздің жаққа келген кезде біздікі сомымыз теңгемізге айналдырамыз. Біше олардың юаньдарын теңгеге айналдырамыз. Бір жағынан жаңағы олардың товарларының түрлері әдемі сатуға. Ал біздің өзіміздің келген товарлар Ташкенттің таможнясында 3 күн тұрса ыстық болады, ол шірейді. Ал ояқ келген товарлар барлығы әдемі болып келеді Қазақстанға. Өтімді, олардың ешқандай отходы жоқ, баға айырмашылығы бар. Біздің Қазақстанның картошкасы қымбат болып келсе, олар арзан болып келеді. 100 теңгеден алынса, мысалға, бұл жақта 150 теңге болса, 150 теңгеден сатылады. Ал ояқтан 100 теңгемен болып керіп келгенде, базар 50 теңге болса, 50 теңгемен сатылады.
Ал экономика ғылымдарының докторы Фарида Бакиева келесі жылдан бастап Қытайдан импортталып келетін көкөніс пен жеміс-жидек азаяды дегенді айтады. Өйткені оның айтуына қарағанда, Қазақстан ауыл шаруашылығын дамытуды биылғы жылдан бастап қолға алып жатыр.
Жоқ, енді кассифиден деп қалсам алмаймын деп Қытайдан. Өткен қазір биылғы жылы бюджеттен өте көп қаражат бөлініп жатыр ғой ауыл шаруашылығын дамытуға. Субсидия да бөлініп жатыр және тағы да басқа. Және пойыз деп жатырмыз ғой, Алматы қаласының айналасында қауіпсіздік, азық түлік қауіпсіздік пойызы құрылады деп жатырмыз ғой. Бұның барлығы сол мақсатта құрылып жатыр, ақша бөлініп жатыр. Сондықтан да қазір ол біздің ауыл шаруашылығы дамымаған емес, просто біздің саясатымызда ауыл шаруашылығын дамытудың саясатында қазір құрылымдық өзгерістер болып жатыр. Сондықтан да біз ондай нелерді қазір жоюға тырысып жатырмыз.
Қазақстан бір жылда ауыл шаруашылығы министрлігінің берген мәліметіне қарағанда импортталып келетін жеміс-жидекке 20 миллион доллар жұмсайды екен. Ал жоғары аталған Синцзян ұйғыр автономиясынан Қазақстан 5 ай ішінде сатылып алынған жеміс-жидекке 7,5 миллион доллар қаржы жұмсаған. Сарапшылар бұл көрсеткішпен Қазақстан Орта Азия мемлекеттерінің ішінде сырттан келетін, оның ішінде Қытайдан әкелінетін көкөніс өнімдерін пайдалануда бірінші орынға шығып отыр дегенді айтады. Арнай Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қарағанды қаласындағы саентология шіркеуі өздерінің қызметтеріне тыйым салу туралы сот шешімінің өзгерсіз қалғанына наразылық танытып, енді халықаралық қауымдастықтың көмегіне жүгінетіндіктерін мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, Қарағандының ауданаралық экономикалық соты қаладағы саентология шіркеуін жабу туралы шешім шығарған болатын. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Қарағанды қаласындағы саентология шіркеуінің ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесіне сүйенсек, осы жылы маусымның 12 күні Қарағанды облыстық соты шіркеудің қызметіне тыйым салу туралы ауданаралық экономикалық соттың шығарған шешімін өзгерсіз қалдырыпты. Қарағанды қаласындағы саентология шіркеуінің президенті Вадим Витушкин осылайша 5000 адамның құқығы тапталғанын айтады.
Егер біз қазір өзіміздің құқығымыз үшін күреспесек, онда болашақта республикадағы өзге шіркеулер жойылуы мүмкін. Осы жылдың ақпан айында Қарағандының аудандық соты шіркеудің әрекеті халықпен ұлттық қауіпсіздікке қатер әкелді деп өзінің жеке долбыралары негізінде шіркеуді жою туралы шешім шығарған болатын. Еш дәлел дәйектер келтірілген жоқ. Прокурордың жалаң ой-пікірлерін сотта басшылық қалды. Шіркеу ұсынған барлық заңнамалық нормалар мен принциптер дәлелдердің ешбірі де ескерілген жоқ. Сөйтіп нәтижесінде бүгінгідей қасаң сіз сот шешімі шықты.
Дейді Вадим Витушкин. Саентологтар бұдан бөлек құқық қорғау органдар тарапынан жасалған тағы бір заңсыз фактіні алға тартады. Осы айдың 17-сі күні құқық қорғау органының қызметкерлері саентолог Ксения Калтышеваны адам құқықтары туралы брошюра таратқан үшін ұстаған. Шіркеу өкілдерінің айтуынша, Ксения таратқан парақшаларда ешқандай тыйым салынған дүниелер болмаған, тек адам құқығы туралы халықаралық қауымдастықтың құжаттары дейді шіркеу өкілдері. Осы арқылы біз көпшілікке адам құқығы ұғымының бар екенін, оның әрбір адамға туғаннан берілетінін түсіндірмек болдық дейді олар. Енді шіркеу өкілдері халықаралық қауымдастықтан көмек сұрамақшы. Өздерінің жағдайын олар шенеуніктер мен президентке де айтамыз деп отыр. Бұдан басқа олар бұл мәселені осы жылдың қазан айында Варшавада өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жиынында да талқыға салмақ ниетте. Соңғы сот шешімі шыққанға дейін саентологтар Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Асқар Шәкіровке де жолығыпты. Ол шіркеу төңірегіндегі мәселені адам құқықтары бойынша жасалынатын жылдық есепке кіргіземіз деп уәде беріпті. Біз бұған қатысты Қарағанды облыстық сотына хабарласқан кезде телефон тұтқасын көтерген қызметкер бұл жайлы басшылықтың рұқсатынсыз айтпайтынын айтты.
Я вам не могу сказать. Из ведома руководства я вам ничего не могу дать.
Саентология шіркеу айналасындағы жағдайға қатысты адам құқығын қорғау мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис былай дейді.
Бұл қуғындау негізсіз, себебі сот шешімі белгілі бір адамдардың субъективті түрде жасаған сараптамасы негізінде шығарылып отыр. Егер шіркеуден қандай да бір адамдар зардап шексе, онда арнайы тергеу жұмыстары жүргізілуі керек. Қылмысты жасау үшін нақты адамды табу керек. Бірақ бұл бүкіл ұжымды жазалау керек дегенді білдірмейді. Саентология әлемнің көптеген елдерінде бар. Ешбірі оны экстремистік сипаттағы ұйым немесе адамның психикасына зардабы бар ұйым ретінде қарастырмайды.
Саентология шіркеуінің негізі 1954 жылы қаланған. Саентология американдық фантаст жазушы Рон Хаббард негізін қалаған діни философиялық ілім. Қазіргі таңда дүние жүзінде аталған ілімнің 7700-ден астам шіркеуі бар. Қазақстанда аталмыш ұйым 2000 жылы тіркеліпті. Қазіргі таңда Алматы, Қарағанды, Семей және Павлодарда шіркеулер орналасқан. Республикада аталмыш сенімдегі адамдардың саны 30 мыңға жуық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушым, діни тақырыпты одан әрі жалғастыра түссек, шілде айының басында әлемдік және дәстүрлі діни жетекшілердің үшінші съезі Астанада өтпекші. Қарапайым халық арасында осы Азаттық радиосы, осы қарапайым халық осы шара жайында қаншалықты біледі деген сауалнама жүргізген еді. Онымен тілшіміз Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Әлемдік және дәстүрлі дін жетекшілерінің үшінші съезінің талқылауға қойған тақырыптарының қатарында діндер арасындағы ынтымақтастық, адамгершілік, рухани құндылықтар, дағдарыс жағдайындағы ынтымақтастық бар. Қарапайым халықтан осындай дүниежүзілік мағынаға ие съез туралы не ойлайды деп сұрағанда, олардың көпшілігі ол жайлы білмейтінін, тіпті естімегенін айтты. Мәселен, қала тұрғыны жұмыскер Арман бұл съез туралы аз ақпарат білемін деді.
Қандай пайда алып келе алады бізге? Белгісіз, кім біле? Жоғары жақтағылар білмесе бізге қайдан десетіні, ештеңке айта алмаймын ол жайында. Болса бола берсін енді.
Съез туралы ештеңе естімегенін тағы бір қала тұрғыны Алияда атап өтті. Оның айтуынша, әлемде орын алып жатқан кейбір жағдайлар осындай съездердің шешімдері көпшілікке көп пайда әкеліп жатпағанын көрсетуде.
Нет, не слышала, честно.
Шындығын айтсам, естімеппін. Бұл тақырыпқа қызығушылық танытпаймын. Бірақ мен әр адам дінді таңдауға, оған табынуға құқысы бар деп санаймын. Сондай-ақ халық арасында дінді мойында болу қажет. Иран мемлекеті сынды елдерде болып жатқан оқиғаларға қарасам, дінаралық түсініспеушіліктер жойылды дегенмен келіспеймін. Сондықтан осы съезді жүргізушілер еш орыннан жылжымады деп санаймын. Мүмкін оларға қандай да бір келісімге келу қажет шығар. Алматы қаласына жұмыс бабымен келген саудагер Серік съез туралы Бұқаралық
ақпарат құралдарына жиі оқып тұрады екен. Дегенмен терік съездің қарапайым халыққа берер пайдасы аз дейді.
Главный раввин израильдік келеді, Қазақстан раввиндері бар. Тағы да, например, Санайский, Алматинский және Мефодий қатысады. Дүние жүзінде, например, традиционный. Енді съезд енді пайдасы жоқ, зияны жоқ қой. Қазір криз, халық жарты жұмыс жүр. Тетіріп кетті халық. Орысша айтқанда, первое время чему дейді ғой. Бірақ оны қаралық күш жоқ қой, не дейді ол. Қаралық үндемей тұра береді.
Бұл пікірді қала тұрғыны орта буындағы менеджермін деген Болатта қоштады. Оның айтуынша, мұндай съездердің пайдасынан зияны көп.
Одни расходы, күтеді, не қалады, үйтеді, бүйтеді, он білмеймін, шығынан басқа пока шығынан не жоқ сияқты ғой оларға. Сол неше түрлі мемлекеттерден келеді, күтіп алады, қарсы алады, шығарып салады, білмеймін одан басқа.
Алматы қаласының тұрғыны Александр, әлемдік және дәстүрлі дін жетекшілерінің съезі жақсы бастама, және ол арқылы үлкен өзгерістерге жетуге болады дейді.
Ну, в общем-то, идея хорошая, как-то вот надо вообще просвещать людей.
Жалпылағанда съездің идея жақсы. Осы тақырыпқа байланысты халықтың көзін ашуға, дін негізінде талас тудырмауына, қандай дінде болмасын, әркімге бірдей қарауға үйрету қажет. Қанша дегенмен де бәрі осындай діндік оқиғаларға қалыпты қарайды. Рим папасы келсін, немесе басқасы келсін, ешкім қарсы емес. Осындай съездер халық санасына әсер етеді.
Это, в общем-то, оно, конечно, влияет, можно сказать, на сознание людей.
Дүниежүзілік және дәстүрлі дін жетекшілерінің 3-ші съезінің күн тәртібіне енген мәселелердің бірі 4-ші съез қайда және қашан болады? Анықтау. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сырсыбай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағатта бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.